Analizamos un alimento 3. Agora é o momento de facer a última parte da análise do alimento. Segue a reflexionar co teu equipo para responder. É un alimento natural procesado ou ultraprocesado? Ten algún aditivo prexudicial? Para responder esta pregunta terás que usar unha aplicación como Yuka ou facer unha busca en internet. Canto tempo necesitaría o seu envoltorio para desaparecer da Terra?